Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsed raadiokuulajad! Alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Jakob Kill. Tere, Jakob!
Tere, tere!
Kõigepealt, nagu ikka oma saate külalistelt, küsin üldiselt sinu enda kohta. Kes sa oled ja millega tegeled?
Nagu Laura juba nimetas, olen Jakob, olen abielus, mul on siis üks naine ja üks laps. Naine Reelika ja laps Michelle, kes on aasta ja üks kuu vana. Nii et juba esimesi samme vaikselt püüab teha, selline hakkaja tüdruk. Ja elame Tartus, käime 3D koguduses ja igapäevaselt hetkel on elu kuidagi viinud sinna, et tegelen rohkem ettevõtlusega, et siin paari ettevõtet arendame ja siis siit sealt veel erinevad projektid, et jah. Sellisest võibolla tavalisest palgatööst on kuidagi aja jooksul kujunenud selline ettevõtlussoon.
Mis valdkonna ettevõtted need on?
No esimene valdkond, millega ma praegu tegelen, on ajaplaneerimine, on produktiivsusklubi. Et ühiselt siis mõtestame seda, kuidas paremini aega planeerida, kuidas mõeldagi, et mis on elus oluline, kuidas leida aega nende asjade jaoks, mida me väärtustame. Viime siis läbi koolitusi inimestele, kellel on sarnased igatsused, et õppida oma aega paremini planeerima. Teemegi koolitusi nii eraisikutele kui ettevõtetele ja vaikselt siis arendame seda edasi. Ja teiseks siis natukene siin tegelen IT-maastikul, sellise veebi poolega. On erinevad projektid olnud seal ja kolmandaks siis pulmaisana tegutsen. Et ongi selline nii-öelda ettevõtlus erinevatest valdkondadest.
Väga põnev. Ehk jagaksid ka seda, milline oli sinu teekond usu juurde?
Kuna ma olen kristlikust perest pärit, siis see teekond mingis mõttes tahaks öelda on loomulik, aga samal ajal ütleks, et mitte loomulik. Selles mõttes, et mingi hetk ma reaalselt ikkagi pidin otsustama, et kas ma tahan käia koos Jumalaga ja et see usk on minu jaoks reaalne, päris, et ma tõesti usun seda või on see lihtsalt minu vanemate usk. Ja lapsest peale olen ma kirikus käinud, olen käinud pühapäevakoolis, noorte üritustel, käinud mitmel korral, ma mäletan, nii-öelda palvetanud ka laste üritustel sellist päästepalvet, et Jumal tuleks mu ellu ja et ma usun Jeesuse ristisurma ja tema ülestõusmist. Aga no need, kui ma tagantjärgi mõtlen, pigem olidki sellised nagu mingis mõttes ürituse palved, et ma nagu palvetsin kaas, aga ega ma kuidagi päriselt seda enda jaoks mõtestanud. Ja minu jaoks selline suurem pööre oli aastal 2009, kui olid piiblipäevad. Ja seal ma mäletan, kuidas ma Jumala ees palvetades ja tõesti teda otsides tundsin, et ma tahan elada talle. Ja mitte lihtsalt, et ma kuidagi natukene elan, vaid et ma tahan, et mu elu oleks talle elatud täielikult. Ja selline pühendumisotsus täielik, et Jumal, ma tahan elada sulle ja tahan siit saadik kõiges, mis ma teen järgneda sulle. Ja sealt alates, ma ütlen, on mu elu olnud selle fookusega, et Jumal, ma tahan sinuga koos minna ja oma elu sulle pühendada. Et ma ise pean nagu seda oma selliseks pöördepunktiks.
Millistes kogudustes sa olnud oled?
Kuna mu isa on pastor, siis lapsest peale tegelikult olemegi, noh, ütleme, oma elu jooksul olengi olnud erinevates kogudustes, et väikse poisina olin Lihula koguduses ja pärast teist klassi, kui mina olin siis teises klassis ja lõpetasin selle, siis me kolisime Mustvesse. Ja siis olin Mustve koguduses, olin osa seal noorte töös, esialgu laste töös. Ja siis me kolisime perega Tartusse ja me liikusime oma õe ja vennaga liikusime Tartu Kolgata kogudusse. Vanemad jäid ikkagi Mustve kogudusse käima Tartust, aga meie siis leidsime koha Tartu Kolgata koguduses. Ja seal olin üsna pikalt kuni siis eelmise aasta alguses liikusime oma perega 3D kogudusse.
millega sa koguduses kaasa aitad?
Hetkel 3D koguduses olen ma videotiimi juht, mis tähendab seda, et me erinevateks üritusteks ja erinevateks nii-öelda igapäevasteks sündmusteks püüame leida võimalusi, kuidas video teel kutsuda inimesi kaasa sinna, kus me oleme ja mida me teeme ja samal ajal näidata inimestele, et mida me teeme, mis 3D koguduses toimub, jagada sellest, mida Jeesus on teinud meie eludes, jagada tunnistuslugusid ja selles mõttes video kujul jagada interneti vahendusel seda sõnumit. Ja kuna mingis mõttes kogu see elu on kolinud väga palju arvutimaailma ja väga palju ka sellisesse videomaailma, siis paratamatult see on väga võimas relv ka kogudusel, kuidas video vahendeid kasutades jõuda nende inimesteni, kelleni tahetakse jõuda. Nii me siis koos mõtleme, et milliseid videosid teha ja kuidas seda sisu edasi anda.
Just ja 3D on ju noorte kogudus ja kus mujal need noored siis oma aega veedavad kui internetis.
Just ja noh, eks palju ongi seda, et kui me räägime nii-öelda videodest ja sellest, et noored tarbivadki palju sellist interneti maailma, siis noh, päris oluline on ka see, et milline see video on ja nagu öeldakse, et kui seal esimeste sekundite jooksul sa seda noort ei kõneta selle videoga, siis oled juba oma võimaluse mingis mõttes maha maganud, et sa peadki juba kohe alguses köitma ja et kuna seda infot on hästi palju, siis kuidas selle info müra sees silma paista.
Täpselt nii. Tuleme nüüd saate põhiteema juurde ja sinu tegevusvaldkondadest mõtlesin, et selleks sobiks hästi pulmaisaks olemine. Ehk räägime tänases saates pulmadest ja abielust. Alustame algusest. Kuidas sinust sai pulmaisa?
Mäletan, et mul on mingist perioodist alati meeldinud selline avalik esinemine või ka noorte õhtutel tihti lugu juhtisin neid või astusin ülesse. Ja mul on selline valdkond alati meeldinud. Küll aga, kuidas ma pulmaisa ameti juurde jõudsin, oli esimene pulm, kus mu sõber Oliver kutsus mind pulmaisaks. Ja alguses ma mõtlesin, ma olin just tollel hetkel olin kaitseväes, kui ta seda küsis. Ja see pulm toimus suve alguses, nii et ma teadsin, et ma olen kaitseväest väljas ja ma saaksin seda pulma korraldada küll. Ja korra mõtlesin ja ütlesin, et võime ära teha. Ja kui seda protsessi korraldasime, siis mulle hästi meeldis see. Mulle esiteks meeldis see, et ma sain sõpra aidata ja nende loole kaasa elada. Nähagi seda ettevalmistusprotsessi, kuidas nad sellest läbi lähevad ja aidata neid. Ja eks seal on oma jagu ka pinget kogu see pulma ettevalmistus ja korraldus. Ja et saingi seal olla neile toeks ja kaasas. Ja hiljem pärast pulmapäeva väga paljud ütlesid ka, et Jakob, et sul tuli see asi hästi välja, et võiksid teine kordki olla. Ja ma kuidagi ise jätsin selle sinna paika, mõtlesin, et oli tore kogemus ja lahe päev. Aga kuidagi edasi see asi sellisel moel ei liikunud, kuni läks mingi aeg mööda ja järgmine inimene küsis, et Jakob tule meie pulma ka pulmaisaks. Ja nii ta hakkas kuidagi kasvama, siis juba mingi aja pärast tuli järgmine. Ja siis järgmine ja nii ta nagu liikus, kuni siis ma mõtlesin mingi hetk, et hästi mulle tegelikult meeldib seda täitsa teha ja et võibolla natukene siis rohkem mõeldagi sellise ettevõtluse poole ja selle poole, et teda rohkem ka tööna teha, et kui ma alguses tegin pigem hobi korras ja pigem lihtsalt aitsin kaasa, et siis pigem teha teda rohkem tööna, mis annabki võimaluse ka nii-öelda kvaliteetsemalt asja teha, et sa saadki rohkem pühenduda ja rohkem läbi mõelda, mida ja kuidas teha. Nii et selline võibolla lühidalt on olnud see teekond.
See on vist paljude talentidega niimoodi, et need tulevad esile mingite tegevuste käigus või teised inimesed kuidagi aitavad neid üles leida.
Ja kui sa kuhugi teekonnal asud, siis ma arvan jah, et praktika käigus üldiselt õpid kõige rohkem, et hakkad midagi tegema, saad tagasisidet, teed jälle, saad jälle tagasisidet ja selle tagasiside käigus õpid ka, et mis tuli hästi välja ja mida saaks parandada. Ja nii see protsess tihti lugu käib.
Mida on pulmaisaks olemine sinus arendanud?
Ma arvan, et kindlasti on arendanud seda, kuidas näha igas inimeses ja igas loos erilisust, sest minu nägemus pulmapäevast on see, et pulmapäev võiks jutustada pruutpaari lugu. Ehk siis seda, et kuidas nad üksteist leidsid, aga ka nende olemust ja seda, kes nad on, millised nad on. Ja iga pulma aidates korraldada või ette valmistades on nii lahe näha, kuidas sa õpid neid inimesi tundma ja sa näed, et nad on väga-väga erilised. Iga üks on oma küljelt väga-väga eriline. Ja kuidagi seda tabada, pulmapäeval esile tuua, välja tuua, et see on väga lahe ja eriline protsess. Kindlasti on õpetanud sellist ürituse organiseerimist, et kuidas üritus võiks olla hästi organiseeritud, kuidas teha piisavalt ettevalmistusi, et kõik nii-öelda enne juba saaks tehtud. Pulmapäeval ei tekiks liialt sellist askeldamist ja jooksmist. Ja võib-olla sellist avaliku esinemist ka, et sa teadki, et asi sujub. Õpid nii-öelda mingis mõttes ka rahvaga suhtlema, et alguses võib-olla nagu püüad rohkem, pingutad kuidagi vahel ka üle, vahel liiga vähe. Et kuidagi aja jooksul õpid ka rahvaga mingis mõttes sealt eest või rahvaga suhtlemist, teed seda paremini.
Millised on tähtsamad aspektid, millega tuleb arvestada, et pulmapidu hästi korda läheks?
Ma arvan, esimene asi, mis kindlasti on väga-väga oluline, ongi see, et tähtsad valdkonnad oleksid paigas. Noh, pulmapäev koosnebki siis ju erinevatest panustajatest, et on see siis muusikud või on seal toidupakkuja catering või pastor, kes laulatab ja nii edasi, et pulmapäev koosneb väga paljudest vastutajatest ja ma arvan, et nendeks vastutajateks tulebki leida inimesed, keda saab usaldada. Et see on kindlasti üks kõige olulisemaid asju, sest kui sa ei saa usaldada, sa võtad kellegi kaasa, kes aitab või midagi korraldab, aga kui sa ei saa teda usaldada, siis ma arvan, et see on kõige keerulisem. Et kindlasti pulmapäeva jooksul see on asi, millega vaeva näha, et suured valdkonnad saaksid paika, kes siis kus vastutavad ja kaasa panustavad. Ja kindlasti ka selline tajumine, et see pulmapäev olekski siis, nagu ma ennist ütlesin ka, pruutpaari nägu ja nende lugu, et sealt tõuseks esile see, mis nende jaoks on oluline, et mulle hästi meeldib ka kristlike paaride juures see, et sealt tõuseb esile see, et Jumal on nende elu kese, et kuidagi pulmapäev ongi põimitud sellest, et see ei ole mitte lihtsalt, et nüüd on laulatus ja sinna paika see jääb, vaid ka peol ja kogu selle õhtu jooksul tuleb esile seda, et meie jaoks on Jumal oluline või mingi muu valdkond, et kui see kumab läbi, siis ma arvan, et pulmapäev on kindlasti seal juba pool võitu peidus.
Aastal 2017 1. aprillil toimus sinu enda pulmapidu. Kas seda oli ka lihtsam korraldada, arvestades, et sul oli juba üks jagu kogemusi pulmaisana?
Jah, mingil määral kindlasti, et kui sa oled mingi teekonna läbi käinud, siis paratamatult sul on endal lihtsam seda teha. Ja kuna ka tollel perioodil väga paljud sõbrad meie ümber tabellusid ja ka paljudes pulmades sai käidud, et siis oma jagu jah, tekis selliseid mõtteid ja ideid ja kindlasti jah, selles mõttes see korraldus oli lihtsam, kui sa oled mingi teekonna läbi käinud.
Mida oled oma pulmade kogemusest saanud kaasa võtta pulmaisa töösse?
Kui ma pruutpaariga ettevalmistusi teen ja nendega vestlen, siis ma püüan tuua sisse üsna palju sellist oma kogemust, et kuna pulmapäev sellisel kujul on tihti mingis mõttes natuke pingeline, et palju korraldamist ja tihti lugu tegelikult pulmapäev on inimestel üks suurim üritus elus, mida nad korraldavad. Et kes siin, ütleme, kristlikul maastikul korraldab laagreid või mingid suuremaid üritusi on seda kogemust võib rohkem, aga kui võtta nagu selline tavaline inimene, kes teeb oma igapäevast tööd, siis tihti pulmapäev on üks suurim üritus elus. Noh, loomulikult sellega kaasneb palju pinget. Tihti lugu see pulmakorraldus nõuab palju ja on pingeline. Ja kui saad jagada sellest oma kogemusest, et kuidas me ise reelikaga selle pulmapäeva läbi käisime ja mingis mõttes mõistad nagu pruutpaari selle külja palju rohkem, siis ma arvan, et see on väga oluline ja tihti see läheb ka inimestele korda, et kui sa jagad sellest, et mitte lihtsalt teooria, et noh, kuidas võiks asjad olla, vaid sa tood ka oma kogemuse sinna juurde, et see tihti lugu kõnetab inimesi ja paneb tundma, et aha, et küll meil laabub ka kõik väga hästi.
Kuidas sa kohtusid oma abikaasa Reelikaga?
Me kohtusime Kolgata koguduses. Ja see oli veel Kolgata koguduse vana soones Tähe tänaval. Ja Reelika tuli Tartus õppima, tuli viipekeele tõlgiks õppima ja ühel noort õhtul me kohtusime. Ja mulle jäi ta üsna algusest silma, et nii-öelda me suhtlesime ja mulle Reelika hakkas üsna kiiresti meeldima. Tema jaoks võttis see natuke aega. Ja noh, esialgu kui öelda nii, et me olime sellised sõbrad, ja suhtlesime üsna palju, siis mingi, et mina siis ütlesingi või väljensin tal oma tundeid, et ma näen, et võiks olla midagi enamat seal suhtes. ja tajusin seda ka palvetades ja jumales olles, et ma näen, et siin võiks olla midagi enamat. Aga samas Reelika seda ei tunnud ja siis oligi nagu huvitav, et mingi periood oli selline, kus mina olin nagu veendunud, et kuidagi see suhe võiks edasi minna. Samal ajal Reelika seda ei kogenud ja kuniks mingi hetk siis Reelika koges seda sama, et jah, minu jaoks oli see ka kindlasti selline usuproov ja jumala usaldamine, et sünnib jumala parim ka selles. Ja siis me ühiselt, kui see periood oli möödas, otsustasime, et jah, et me tahame ühiselt koos edasi minna.
Kuulame vahepeal muusikat. On sul mõni soovilugu?
Jah, me võime kuulata Piiblipäevade albumist Püha kuningas. See lugu on mind viimasel ajal kuidagi palju kõnetanud.
Püha oled sa
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Jakob Kill. Räägime pulmadest. Kuidas inimesed sind kui pulmaisa leiavad?
Ma arvan, et esimene asi kindlasti ongi tutvused. Et paratamatult, kui sa kuskil nii-öelda astud üles ja inimesed näevad, et sa teed seda hästi, siis kindlasti tutvuste kaudu tulevad soovitused ja sealt see asi edasi kasvab. Ja noh, teine on siis see, et interneti maailmas paratamatult, kui sa tahad silma paista, siis sa saad teha omale kodulehe, saad sotsiaalmeedias silma paista, et ka nendest kanalitest on võimalik mind leida.
Kas oled pulmaisa olnud vaid kristlikes pulmades või on ka mitte kristlased kutsunud?
On üht ja teist, et on olnud kristlike pulmi ja on ka mitte kristlike pulmi.
Ja kas sinust kui pulmaisast paistab ka kuidagi otseselt see välja, et sa oled kristlane?
Jah. Ja no selles mõttes, kui ma endast räägin ja kui ma pruutpaariga kokkuleppeid selmin, siis ma esimesel kohtumisel alati ka ütlen, et mis on nii-öelda minu selline nägemus pulmapäevast ja mis on need asjad, mida ma näen, et võiks teha ja mida kindlasti noh, mina ei teeks, et inimestel pulmapäevaga on hästi palju erinevaid ootusi ja mis on see minu nägemus või minu stiil ja ütlenki, et ma olen kristlane ja kes ma olen, tutvustan ennast. Ja kui see klapp tekib ja me näeme pruutpaariga, et saame koostööd teha, siis saab see teekond ühiselt edasi minna. Kui vahel need soovid ja ootused ei klappi sellega, mis teine pool pakub või teeb, et siis lihtsalt on hea sõbralik viis minna lahku ja leida keegi teine pulma vedama või korraldama.
Mis on sarnast ja mis erinevad kristlike ja ilmalike pulmade vahel sinu kogemuste põhjal?
Sarnane on kindlasti see, et inimeste jaoks on see väga eriline päev. Et kui me võtame kristliku pulma, siis kindlasti pulma järgselt ongi siis ühine kooselu ja algab midagi nii-öelda mingis mõttes uut. Pärast pulmapäeva kolitaksegi kokku ja pulmapäev kui selline, see alustab uut perioodi. Inimeste eludes, mitte kristlikel pulmadel tihti lugu on see teist moodi, et inimesed juba kas elavad koos või ongi juba jah, ühine kooselu, võibolla vahel ka ühised lapsed. Aga päev kui selline on inimeste elus väga, väga oluline ja inimesed pingutavad, et see päev võiks olla eriline. Teha see eriliseks ja meeldejäävaks, see kindlasti on ühine, et jah, jäädvustada see päev nii, et hiljem oleks seda eriline meenutada. Ja erinevustest jah, võibolla peamiselt ongi see, et mis pulm kui selline tähendab, et kas on lihtsalt üks pidu või selline, et me ütlemegi välja, et nüüd pruut kannab ka sama nime, mis peigmees, või on see tegelikult ühe hoopis uue peatükki algus, et algabki ühine kooselu ja ühine teekond. Et selles mõttes ma arvan, see on üks suurimaid erinevusi.
Mainisid, et sul on omad põhimõtted, mis peaks ja võiks pulmas olla ja mis mitte. Kas tooksid mõne näite?
No kindlasti üks asi on see, et pulmas tahetaksegi, et pulma meeleolu tihti lugu ongi lõbus ja selline tehakse nalju. Ja noh, ma ütlengi kohe alguses ära, et milliseid nalju ma teen ja milliseid ei tee. Et vahel nagu mõndades seltskondades on, see kultuur on hästi palju muutunud aja jooksul pulma korralduses, et kui siin võib-olla aasta kümneid tagasi oligi see nii-öelda kultuur teine, siis tänapäeval on noh, hästi palju ongi viisakaid pulmi, aga ma arvan, et see on väga hea. Kui korralduse alguses on selge, et noh, ütlengi välja, et ma nii-öelda allapoole vöö nalju ei tee või selliseid ebasündsaid nalju, et ma arvan, et väga oluline, et pulmapäeval oleks lõbus ja hea meeleolu, aga on mingid kohad, kus ma siis ütlengi, et neid asju ma ei tee ja kui pruutpaarile see sobib ja on vastuvõetav, siis saamegi koostus edasi liikuda. Kui nad ikkagi näemad, et nemad tahaks hoopis teist kava ja kuidagi teisi asju, et siis on see hea võimalus minna sõbralikult lahku ja saavad koostööd teha kellegi teisega.
Jah, ma olen ka kuulnud, ise ei ole küll näinud, aga kuulnud jah, et pulmades on olnud selliseid piinlikke hetki ja selliseid võibolla labaseid nalju või midagi sellist, et kas see peab siis olema seal, kus on tore pidu. Aga eks kristlastel vist ongi pigem sellised viisakamad kombed.
Jah, ja noh, selles mõttes, et lõpuks nagu ma nimetsin, et pulmas noh, nii-öelda rõõmus meeleolu ja see, et me tähistame ja olemegi õnnelikud ja elame kaasa neile, et see on igati asjakohane ja igati teretulnud, et selles mõttes pulmapäev ei peakski olema kuidagi siuke morn või et nüüd peab oma emotsioone nagu vakal hoidma. Vastupidi, pigem olemagi rõõmus ja tähistama ja elama kaasa. Aga jah, võibolla küsimus on, et mis viisil seda teha ja kuidas seda sisu seal päeval täita, et ma arvan, et siin on võimalik teha neid asju väga erinevalt.
Räägime nüüd abielust üldisemalt. Mis on tähtsamad asjad, mis inimese elus muutuvad, kui ta abiellub?
Kristlikust vaatevinklist kindlasti, nagu ma ka korraks rääkisin, on kindlasti suur muutus või suurim muutus see, et nagu Piibel ka ütleb, et kaks saavad üheks. Et ongi ühe uue teekonna algus ja pulm kui selline, pulmapäev kui selline, see tähistabki, et me oleme olnud kaks, aga me saame üheks ja liigume ühiselt edasi. Ja ma arvan, et see on kindlasti üks esimene asi, mis mingis mõttes vajab arjumist ja sellist ka sissekäimist, et õpidki teist inimest tundma ja palju on avastada. Ja hästi, hästi põnev protsess ja ma arvan, et see ongi see nii-öelda abielu juures kõige olulisem. Ja ühiselt üksteist armastada, üksteist teenida ja ehitada vaikselt seda abielu üles. Et see ei ole mitte lihtsalt, et on pulmapäev ja selline tore sündmus, vaid tegelikult see ongi ühe teekonna algus, mida hakata koos üles ehitama, vaikselt kiht kihi kaupa ja iga päevaga see side, see suhe võiks minna üha tugevamaks ja see nii-öelda köis võikski üha paksemaks ja suuremaks ja tugevamaks minna, mida koos siis punuda, et miski ei saa seda suhet katki kiskuda ega purustada.
Kas sa oskasid enne abiellumist kujutada ette elu, mida sa täna abielumehena elad?
Mingil määral ikka kujutsin ette, et noh, eks kui su oma vanemad on abielus ja sa näed seda kõrvalt, siis noh, palju suudad ikka ette kujutada ja näha, et kuidas üks abielu võiks toimida ja mis seal võiks olla ja eks me palju jäljendame oma vanemate ja oma lähedaste mustreid, et see on ka tõsi, et palju me võtame üle oma lapsepõlvest. Ja samas on kindlasti väga palju ka seda, kus on nagu avastada, et sa võibolla oli ettekujutus üks, aga siis reaalsuses tegelikult näed ja kohaned vastavalt sellele, mis siis see tegelik elu on. Et on üht kui teist siin.
Milliseid ekslikke arvamusi näiteks noorte seas abielu kohta levib?
Üks selline arvamus, mida ma olen siit sealt kuulnud, on see, et abielu on no selline igav asi, et kui sa nii-öelda peadki ühe inimese valima välja, et mingis mõttes tänapäeva ühiskond ka survestab nii palju seda, et sul võibki olla nii-öelda noh, väga palju erinevaid suhteid, üppadki ühes suhtes teise ja tänapäeva noor ka paratamatult mõtleb sellele, et aga noh, miks ma peaksingi siis pühenduma ühele ja ainsale. Ja ma arvan, et see on nagu üks koht, kus mina tahaks küll väga selgelt öelda, et see, et sa pühendudki ühel inimesele, et see on midagi väga erilist ja seal see tasand, mis sul tekib nagu läheduse mõttes, et sa õpid seda inimest usaldama täielikult ja sa ehitadki seda jah, suhet üles, nagu ma enne ka ütlesin, siis see on midagi palju väärtuslikumat kui see, et lihtsalt sa oled kord ühega koos ja kord teisega, et see lähedus, mis sul lõpuks nagu tekib selles suhtes, see on midagi, mis on väärt tagaajamist ja pühendumist, et abielu, see on mingis mõttes ongi pühendumine, et ma pühendangi ennast selleks, et anda ennast teise inimese jaoks. Öeldagi, et ma olen kõigile teistele kinni ja ma olen ühe inimese päralt. Ja see on eesmärgiga nii, et see suhe püsiks ja et see lähedus seal tekiks. Et mõlemad pooled tõesti ütlevad seal altar ees ka selle jah sõna, et ma olengi teiste jaoks kinni ja selle ühe inimese jaoks. Ja see tekitab sellise erilise usalduse lähedus, et sa teadki, et sa saad lõpuni seda inimest usaldada ja seda suhet üles ehitada. See on midagi väga erilist.
Noored kuulajad tunnevad kindlasti huvi ühe suure küsimuse vastu. Nimelt, kuidas ära tunda oma õige kaaslane, kellega abielluda?
Jah, eks see paratamatult on selline elu päris suur küsimus mingis mõttes, et mõjutab igate pidi su elu. Ja kui me kristlastena ka tahame olla terve elu selle inimesega koos, siis ongi elu muutav otsus. Ja kui inimestel on see küsimus, et aga kuidas leida seda õiget, siis ma arvan, esimene asi kindlasti ongi see, et palvetada ja küsidagi Jumalalt, sest Jumal on meid siia maailma loonud ja Jumal teab, mis on meie jaoks parim. Ja see vastus ei tule mitte nii, et sa ühel hommikul võtad piibli lahti, noh, võib-olla on ka seda, et inimene võtabki piibli lahti ja kuidagi enda jaoks selle selguse saab, aga ma usun, et on nagu paar head filtrit, mida endast nagu läbi lasta kaaslase valikul. Et esimene asi ongi see sama, et kui sa palvetad, kui sa Jumalat otsid ja tõesti Jumalalt ka küsid, et mis tema räägib ja mis on see koht, mis tema su südamesse paneb. Teine väga oluline punkt on kindlasti see, et kas tema otsib Jumalat, see teine inimene. Et piibel ütleb ka, et kui sa kristlasena lähed, siis teine inimene su kõrval, et ta oleks ka samamoodi kristlane, et ta oleks sellel eesmärgil, millel oled sina. Ja ma arvan, et see on väga-väga oluline, mida tihti ka tahetakse kuidagi kõrvali jätta, et noh, et aha, et ta ei ole kristlane, aga küll ta kunagi saab ja küll ta kunagi muutub, aga ma arvan, et see on see koht, mida nagu kindlasti mitte kergekäeliselt võtta, sest ma olen väga palju lugusid näinud kõrvalt, kus inimene nagu usubki seda, et jah, et see inimene ühel hetkel muutub ja saab päästetud ja leiab Jumala, aga tegelikult seda ei juhtu. Ja need suhted hoopis on katki läinud ja mõranend ja et seal on palju nagu muud, et selles mõttes tasub alati nagu näha mitut tahku ja et kas suhe on ka piibellik ja millistele alustele see on rajatud, et ma arvan, need on väga-väga-väga olulised. Ja ma arvan, kolmas väga oluline filter on see, et mida sõbrad ütlevad. Kui sa räägid koguduse kaaslastele või räägid ka oma noorte gruppis inimestele ja noorte juhile või pastorile sellest, siis mida nemad ütlevad, et kas nad pigem kiidavad seda suhet või nad pigem ütlevad, et noh, et ei tea, et võib-olla pole päris see. Sest teised inimesed su kõrvalt suudavad anda tihti lugu palju adekvaatsema nii-öelda pildi. Et meil endale tundub, et jah, et ma tean kõike kõige paremini. Aga kui sa oled armunud või kui sul on nii-öelda omal juba selline kindel unistus ja mõte olemas, et selle inimesega ma tahaksin olla koos, siis noh, see ei pruugi olla selles mõttes nii-öelda objektiivne, et küsida oma sõpradelt, oma lähedastelt, inimestelt, keda sa usaldad, et mida nemad sellest suhtest arvavad. Ja samamoodi ka oma pere käest, et ma arvan, et see on ka hea võimalus jagada oma perele ja küsida neilt nõu, et mida ja kuidas nemad näevad.
See võib vist vahel päris raske olla, sest kui on see arvumine, siis inimesed on nii kindlad ja vahel on, et no vähemalt ma olen kuulnud, et kui keegi sõber siis ütleb midagi, siis on, et mida sina ka tead, et sa ei tunne seda inimest.
Ja see nii kipub olema ja eks see armumise faas selles mõttes on ühtpidi ka selline ilus faas ja Jumal on ka nii loonud, et inimene armub, aga jah, samas ma arvan, et see on see koht, kus nagu lasta ikkagi enda ligi nagu neid inimesi, kes annavadki nõu ja kuna see on elu, nagu me ütlesime ka, et elu üks muutev otsus, siis et see saaks hästi tehtud, sest noh, ühel hetkel armumine läheb üle. Ja siis on see, et kui need väärtused, mis sul seal inimesega on täiesti öö ja päev, sina lähed pühapäeval kirikusse ja tema noh, absoluutselt nagu Jumalast ei taha kuuldagi või noh, sinul on mingisugused põhimõtted ja tema loopis teised, et kui see armumise faas on üle läinud ja sa hakkad igapäeva elus neid otsuseid tegema, siis see võib olla väga-väga keeruline.
Eks sellepärast on siis olemas ka need abielule eelnevad etapid nagu käimine ja kihlus, kui juba tundub, et see teine inimene võiks see olla, aga algab see teekond alles.
Ja eks tänapäeval paratamatult on sellist käimiskultuuri nagu rohkem, et vanasti oli ju ka seda hästi palju, et põhimõtteliselt sa juba, kui sa tegidki end ümbritsevatel inimestel selle suhte teatavaks, siis see oligi juba kihlumisotsus, et see oli nagu väga selline läbimõeldud otsus mingis mõttes, et me niisama ei hakka käima või lihtsalt ei katseta mingis mõttes ja samamoodi reelikaga meil oli küll väga selge see, et kui me hakkame käima, siis see tähendab seda, et me lähme abieluni välja. Et see ei ole nagu lihtsalt see, et noh, katsetame ja proovime ja proovin täna ühega ja võib-olla homme teisega ja vaatab, kuidas nagu kellega õnnestub, vaid et ta ongi siis otsus, mida ma teen, püsiv otsus. Et jah, kui ma hakkan temaga käima, siis ma näen teda enda tulevase naisena.
Ja ma arvan ka, et see on väga hea põhimõte, millest lähtuda, et ei tee ainult kuidagi katsetamise pärast selliseid otsuseid, vaid ikka siis kui tõsiselt mõtled. Kuulame nüüd veel muusikat. On sul veel mõni soovilugu?
Teine lugu, mida ma ka viimasel ajal olen rohkem kuulanud, on inglise keeles How Deep the Father's Love for Us. Ja see lugu läheb väga hästi teemasse, oli meie pulmapäeval lugu, mis kõlas siis, kui pruud sissekõndis, Reelika sissekõndis ja see lugu võtab väga hästi kokku evangeeliumi ja selle, millist elu tahaksime meie elada ja seda, et me ei taha millestki muust lõpuks kiidelda ega nii-öelda uhkustada, vaid tahame kiidelda ja uhkustada Jumalast, Jeesusest. Ja see lugu on tõesti väga sügava sisuga ja väga selline puudutab, kui seda lugu kuulata.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Jakob Kill. Räägime pulmadest.
Pusle.
Mainisid enne, kui oluline on see, et inimesed, kes abielluvad, pühenduksid üksteisele ja muutuksid järjest lähedasemaks üksteisega. Kas sul on jagada mõnda nõuannet, kuidas hoida oma abielu rõõmsa ja õnnelikuna?
Esimesena kindlasti on väga oluline see, et tulebki jagada seda, mida sa päriselt mõtled ja mis su sees toimub. Et ma arvan, mida inimesed tihti teevad valesti, on see, et ei julgeta jagada seda, mis päriselt su elus või mõtetes on. Et ikkagi kuidagi, kas ei tahagi kardada, et teine pool saab kas haiget natuke või kuidagi, et jätan natuke ikkagi oma teada, et ollagi läbi paistev. Et ma arvan, see on ühe hea suhte selline vundament, et me olemegi läbipaistvad, kui me ka näeme, et on midagi, mis on ühiselt vaja kas andeks paluda üksteiselt või kuidagi suhtes midagi korrigeerida, et siis me julgeme neid asju päevavalgele tuua, rääkida, koos edasi minna. Kui tekib mingisugune selline, julgedki öelda ka teisele poolele, et mis on sinu ootused või mis on sinu selline nägemus millestki, et tekib selline avatud suhe. Et ma arvan, et sellises suhtes mõlemad pooled tajuvad, et nad saavad öelda seda, mida nad mõtlevad ja mida nad tunnevad ja see lähedus tekib seal, et minu arvamus on vastu võetav. Et seal ei teki mingit sellist trotsi või sellist vastumeelsust, vaid me saamegi jagada oma seisukohti ja siis ühiselt läbi arutada, et mida ja kuidas teha. Ja ma arvan, et see on väga-väga oluline. Samal ajal teine asi kindlasti on see, et anda aega üksteisele, et mingis mõttes sa elad inimesega koos. Meil on juba ka üks laps ja mida elu edasi läheb, seda mingis mõttes ka intensiivsemaks elu läheb. Et tuleb järgmine laps ja tuleb veel järgmine laps siin edasi, et lõpuks see elu üha tihedamaks läheb. Ja selle kõige keskel on väga oluline see, et sa annad üksteisele aega, et on seda aega, kus me olemegi koos, kus me oleme perega koos ja kus me oleme ka abikaasaga koos. Aga siis on ka see aeg, kus ma lasengi reelikal minna, et kas ta läheb jalutama või saab sõbrannaga kokku, võtabki oma ette aega või samamoodi ka mina võtan oma ette aega. Et see on suhte juures ka väga-väga oluline, et tekiks neid vabasid momente, kus lihtsalt mingis mõttes olla ka oma ette ja seda ei peaks kuidagi kartma või arvama, et kas siis midagi on halvasti või noh, et sa lähedki nagu natukene võtad oma aega, et see on täiesti loomulik. Ja võibolla kolmas asi, mida ma ise välja tooksin, ongi see sama, et mõlemad pooled ühes heas suhtes, ühes heas jumalakeskses suhtes peavad otsima jumalat, sest siis see saabki kõige paremal viisil toimida. Ja meie, kuidas meie selline võibolla tava praktika on olnud kodus, on see, et hommikuti me anname mõlemad üksteisele aega, et olla koos Jumalaga või võtta selline pühendumisaeg hommikul, et lugedagi Jumala sõna, palvetada ja ülistada teda. Ja see on see aeg, kus siis teine ongi lapsega, võtab lapsega olemise enda peale, et abikaasa saakski olla koos Jumalaga ja see, kui sa alustad päeva koos Jumalaga, kui sa võtadki päeva alguses tema jaoks aega ja ka päeva keskel, tõesti tahadki käia koos temaga, siis see on miski, mis lõpuks ühendab ka nii tugevalt, et sa oled Jumalat täis ja siis sul on mida välja anda, sest kui sa nagu teiselt poolet lihtsalt lõputult ootad seda, et tema ootusi täidaks, siis see nagu väga pikalt lõpuks ei kesta, et seal paratamatult saab see kütus nagu otsa ja on vaja jälle paaki täita, aga kui sa oled Jumalat täis, siis on mida välja anda ja selleks peab ka samamoodi andma üksteisele võimalust võtta Jumalaga aega ja üksteist julgustada ka selleks, et küsimagi üksteiselt, et kas sa oled täna piiblit lugend või mis on olnud hetked koos Jumalaga sinu elus viimasel nädalal ja tõesti nagu üksteist julgustama ja inspireerima selles, et me otsiksime koos Jumalat.
Kas te loete ka koos piiblit?
Jah, meil on olnud nii, et meil on ühised kavad, kus me siis loemegi samu kirjakohti ja saame arutada. Ja siis on ka neid perioodi, kus me loeme erinevaid kavasid, et praegu näiteks ongi, et reelikal on oma piiblikava, minul oma piiblikava ja on nagu see periood, et me oleme ka katsetanud nii-öelda vahepeal ühiselt ja vahepeal siis erinevad, et kuidas kunagi.
Piiblis on palju huvitavaid kujundeid. Üks neist on see, et Kristus on peigmees ja kogudus tema pruut. Mida see kujund meie jaoks tähendab?
Ma arvan, et üks kõige suurem tähendus ongi see, et see suhe või armastus, mis Kristusel on koguduse vastu, ongi nii sügav. Ja kui mõeldagi, et üks armund peigmees, kuidas ta armastab pruuti, et see on midagi, millest nii-öelda ta mõtleb sellest pruudist, et ta tõesti tahabki temaga koos aega võeta, koos olla ja nii edasi, et seal ongi see nii tugev armastus ja igatsus, siis Kristus armastabki kogudust nii väga ja ütleks nagu veel rohkem, et lõpuks mida Jeesus tegi, ta suri minu ja sinu eest ja tõusis üles, et ta ei jäänud sinna lihtsalt surnuna hauda, vaid ta tõusis ülesse. Ja miks ta seda tegi? Sest tema armastus oli minu ja sinu vastu nii suur ja see igatsus, et ta tahabki olla meiega koos siin, aga ka tulevikus. Siis kui ühel hetkel seda maailma siin enam pole, ollagi igavesti temaga koos. Et tõesti see eriline ja nii suur armastus.
Milline see kogudus siis olema peaks või üksikisik koguduses, et see abielu selline oleks, nagu Kristus ootab?
kogudus, nagu Piibel ka ütleb, et oleks laitmatu ja plekitu. Et ma arvan, et meie väljakutse on ja meie igatsus võiks olla, et kuidas veel rohkem ollagi Kristuse moodi. Et vahel me mingis mõttes nagu mugavdume sellega, et me võrdleme üksteist ja võrdlemegi seda, et ahah, et aga ma ikkagi natukene loen rohkem Piiblit kui mu sõber või noortegrupis käia või kuidagi ma olen ikkagi natukene nagu ees teistest ja siis me kuidagi mugavdume sellega ja rahuldume. Aga ma arvan, et hästi oluline on mõista seda, et mida Piibel ütleb ja mis on need Piibli standardid. Ja tihti lõgu me mõistame, et need on palju kõrgemad kui lihtsalt see, et võrdluses teistega. Ja ma arvan, koguduse roll on ka see, et tõesti elada välja Kristust kõige paremas tähenduses, et see on see sõnum, mida me tegelikult tahamegi, et maailm mõistaks ja tahamegi ise seda päevalt jälle kogeda ja välja elada, et Kristus peaks olema kõige kese ja et kui ei ole Kristust, siis ei ole elu. Et see sõnum ja ma arvan, kogudus on kutsutud seda sõnumit igale poole viima. Ja et me ei tohi sellest sõnumist selles mõttes kaugeneda, et hakata mingit uut asja ajama või kuidagi tegelema mingit asjadega, mis selle kõige kõrval lõpuks mingis mõttes on nagu tühised, et täidame kõige muuga oma koguduses aega või teeme kõike muud, vaid et see sama see sõnum Kristusest ja sellest, mida tema on teinud, et see oleks kõige üle.
Mida oleks sul lõpetuseks öelda noortele kuulajatele, kellel seisavad pulmad ja abielu alles ees?
Ma tahaks öelda nii, et see on kindlasti üks väga äge periood, kus olla, et mingis mõttes ma arvan, et elus on hästi oluline see, et sa õpid nautima kõiki perioode oma elus. Ja mingis mõttes on ju see vallalisuse periood ja see, kus ei ole kedagi sellisel moel, kes oleks su elus nii lähedane või kellega sa oleksid suhtes. Aga see on väga eriline periood, kus ennast arendada ja paljusid asju lahti mõtestada, mõelda. Ja otsida Jumalat ja õppida teda tundma ja valmistada ennast ette, et sellist perioodi tegelikult tagasi enam ei tule. Et ma mõtlen küll, et väga eriline aeg on tegelikult vallaline olla ja seda perioodi ära kasutada parimal viisil. Ja sealt edasi siis ongi käimine, kihlumine, et ka see samamoodi on väga eriline periood. Et kuidagi nagu õppida elama seda, et see periood, kus ma olen, see ongi eriline. Sest vahel me tahame hästi elada nagu tuleviku ja kuidagi nagu juba mõeldagi tulevastest asjadest, siis tihti me unustame nagu praegu hetk ära või mõtleme, et praegu veel ei ole see. Aga ma arvan, et tegelikult on see ja tulebki elada nii, et see periood, kus ma olen, et see on hea. Ja kui olla selles kihlumise perioodis, siis ma arvan, et ongi hea jagada üksteisele sellest, mis ootused ja mõtted tuleviku osas on ja abielu osas ja olla üksteisega aus. Läbipaistev samamoodi ja katsuda läbi, et kas see, millisele alusele me seda suhet rajame, et kas see on Kristus ja millised on need põhimõtted, mida me tahame siis välja elada ka ühiselt, kui ühel hetkel me abiellume. Ja ma arvan, et väga oluline on ka see, et kogu fookusi läheks kindlasti pulmapäevale. Et vahel on ka see, et pulmapäev tahetakse teha väga eriliseks ja ilusaks, mis loomulikult ongi väga eriline ilus ja käib asja juurde. Aga selle kõige juures, et abielu kui selline ja see ettevalmistus abieluks ei jääks kõige varju. Et vahel ma arvan, et seal inimesed unustavad nagu selle ära, et see päev saab nii oluliseks, aga sealt edasi see ühine elu, millised on meie põhimõtted, kuidas me tahame ühiselt elada, kuidas me tahame oma lapsi kasvatada, kuidas on meie põhimõtted koguduse osas või koguduses teenimise osas, milline on meie aeg Jumalaga koos ja nii edasi, nagu siit neid küsimusi ja teemasid on väga palju. Et ma arvan, õpid üksteist tundma ja leidagi selles, et kuidas meie siis tulevikus neid asju teeme, et ollagi läbi paistvad selles kõiges.
Nüüd on head mõtted, millega seda puslesaadet lõpetada. Suur tänu sulle, Jakob Kill, saatesse tulemast.
Oli väga tore. Aitäh sulle, Laura.
Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Te kuulasite saadet Pusle, kus rääkisime täna pulmadest. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Kui puhkeb õide armastus, on kahe jaoks siis elus. Ja tänu tulb siis südamest, issandat kiidab õnnes, kes oskab hoida. Armastu pea maitseb sõprust hoolivust, ta armu rikkust kogeb nii ja teenib valgust üksiti. Kui väsida võib armastu, siis andku juudu lootususk, et taltuks me ja targaks saaks, et muutuks süüda mõistvama.
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.
Enough.